Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġraja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum ngħid ġiet il-kelma turist.
Il-kelma turist. Dina ġejja mill-Ingliż tourist sewwa, u din tnislet mill-kelma tour li fil-Malti tintuża wkoll f'sentenzi bħal ħadna tour ma' dik il-kumpanija u t-tour li ħadna kienet sabiħa ħafna. Dawk huma eżempji ta' kif nużaw aħna l-kelma tour. Issa, tour l-Ingliż ħadha mill-Franċiż qadim li ħadha mill-Latin tornus li tfisser torn dik li bl-Ingliż tiġi lathe. Għodda li taqta l-injam b'disin minn ux tont. Italjan turizmo u turista ħadhom mill-Ingliż. Fis-seklu 15 tour fl-Ingliż kienet tfisser ċaqliq ċirkolari, ma fis-seklu 17 kienet tintuża fis-sens ta' tidwir bħala vjaġġar. U hawnhekk bdiet allura toqrob lejn is-sens attwali. Imbagħad fil-bidu tas-seklu 19 insibu l-kelma tourist fis-sens ta' wieħed li jagħmel tour. U beda jintuża u bdiet tintuża wkoll il-kelma turizmu bħala teorija u l-pratika tal-vjaġġar u bħala li vjaġġar għal gost. Issa qed ngħid dan it-tarif sewwa tas-seklu 19 biex anka naraw il-Malti x'wiret. Alright? Fil-Malti neqdew b'termini aħna bħal tour kif għadna morna it-tour tal-art imqazza, turist, mbagħad għandna turista u turisti, alright, li turist trid tagħtih dak li joġbu, per eżempju, turistiku, turistika turistiċi, bħal meta ngħidu b'ġibba hija post turistiku, u turizmu. It-turizmu Malti dejjem jiżviluppa ngħidu aħna. Mela hawnhekk għandna qatt ta' termini marbutin ma' turist. Alright, li huma importanti hemm iktar. Għax it-turizmu bħal ma jaf kulħadd żviluppa ħafna.
Ekku. Hemm differenza bejn turist u vjaġġatur.
Issa din hija waħda mill-affarijiet li bil-fors irridu nittrattaw, għax iva hemm differenza. Fil-qasam turistiku, turist huwa bniedem li jsiefer għal gost il-barra minn pajjiżu jew mill-post domiċilju tiegħu għal perjodu qasir u jinkludi għalmenu lejl fejn imur. Sewa. Jista' jkollna turist domestiku, per eżempju, Malti li qatta jumejn għawdex f'hotel, imma jekk il-Malti jkollu xi flett ta' villaġġatura għawdex, dak ma seħulux turist, imma villaġġatur. Tara ġifieri ara x'differenza hemm. Sinonimi għal turist jista' jkollna vjaġġatur, all right, u viżitatur. Ġifieri hawn diġà aħna qegħdin f'turist indaħlu kunċetti u koll komplementari, però differenti. Imma dawn, vjaġġatur u viżitatur, ma jfissux eżatt bħal turist, kif qed ngħid, għax vjaġġatur huwa kull min jivvjaġġa għal kwalunkwe raġuni. Sewa, u jista' jkun li wieħed jivvjaġġa għal esplorazzjoni, jivvjaġġa bħala parti mill-istudju tiegħu, jew kellha għal business. u viżitatur huwa kull min imur iżur xi post u dan mhux bil-forsi jkun turist, imma jista' jkun ukoll post lokali, per eżempju, jekk Mellieħi imur iżur il-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt, ikun viżitatur mhux turist. Mela vjaġġatur huwa terminu superordinat, terminu ġenerali, li ħaddan fih termini turistu viżitatur. Vjaġġatur li jmur f'pajjiż li kollu moneta differenti minn ta' pajjiżu e kollu jsarraf il-flus. Issa dina bħala estensjoni ta' vjaġġatur. Sawa? Ħafna llum jeqdew bil-kars tal-viża u waħda jista' u wieħed jista' jieħu ukoll xi travelers checks. Li huma noti bankari għal xi ammonti fis-sita flus, fisem dak li jkun l-ornom. Kull nota tissarraf minn dak il-vjaġġatur stess għal cash skont l-ammont tan-nota meta jkun imsifer. Qed inżid dan it-tarif biex naraw daqsxejn x'estensjoni il-kunċett ta' vjaġġatur u ta' turist għandu għax anke fuq il-mod ta' flus u ħlasijiet li jagħmel sewwa. Dina biex nuru daqsxejn kemm wiesa' l-alqa semantika lessikali tal-kliem li hu marbut mat-turizmu.
U x-termini nsibu marbutin, per eżempju, ma' aġenzija tal-vjaġġa?
Sawnek san komplu nfetħu, għalix hemm ħafna, żgur. Fost termini turistiċi jew lenin nsibu qabel xejn. L-aġenzija tal-vjaġġar li fiha jkun hemm l-aġent tal-vjaġġar, araw diġa għandna aġenzija tal-vjaġġar, aġent tal-vjaġġar. U l-aġent tal-vjaġġar jagħti servizz lil min jixtieq ikun turist. Dan l-aġent tal-vjaġġar jagħti parir lil kull min jixtieq isifer u jipprovdi l-arranġamenti meħtieġa lil dawk li jixtiequ jkunu turisti x'imkien. Ġifieri jagħti tarif fuq passaġġ bil-baħar, bl-art, bl-ajru, l-insurance tal-vjaġġar, l-akkomodazzjoni tul il-mawra, ara dawn ukoll huma parti mit-termini tal-vjaġġar. Niftehmu, l-operatur tal-vjaġġar huwa kumpanija li torganizza b'tajja li pjanati u mħallsin minn qabel u posta drabi tinqeda bl-aġenziji tal-vjaġġar. L-operatur tal-vjaġġar jista' lill-klijent joffrilu xi pakkett turistiku, ara terminu ieħor pakkett turistiku li jfisser pjan tal-vjaġġar. U jkollu il-transport, l-akkomodazzjoni, l-eskursjonijiet u xi package holiday li tfisser ġita mħallsa minn qabel li jkollha minn kollox il-transport, l-akkomodazzjoni, servizz ta' ikel, transferiment, eskursjonijiet, kiri ta' karozzi u kull ħaġa li hemm bżonn. Jiġifieri għawet naraw daqsxejn x'baħar ta' termini għandna marbut mal-aġenzija tal-vjaġġar. L-aġent tal-vjaġġar u l-operatur tal-vjaġġar ġeneralment jipprovdu wkoll l-itinerarju, mela għandna terminu ieħor. Il-programm strutturat li ta' attivitajiet infasslin għat-turisti. Dan jinkludi postijiet storiċi u ta' divertiment u avvenimenti interessanti għat-turisti. F'dan l-itinerarju ikun hemm it-tours għal postijiet ta' interess u dawn it-tours huma eskursjonijiet u ġiti li wieħed ikun jixtieq jieħu. F'dan il-kuntest bejn eskursjoni u ġita jista' jkun hemm daqsxejn ta' differenza wkoll, ħafna drabi jfissru l-istess. Bosta drabi mat-tur ikun hemm il-gwida, ara terminu ieħor, li hu differenti minn gwida normali, persuna dan li s-servi ta' għajnuna għan-nies li jkun fuq it-tur. Dan il-gwida jagħti tarif fuq l-aspetti storiċi u moderni tal-pajjiż fejn ikunu t-turisti. Wieħed jista' jsib ukoll gwida f'għamla ta' ktieb għat-turisti, mela għandek differenza wkoll, plus il-fatt li l-gwida mhux il-ktieb jiġifieri bħala ktieb, imma l-gwida li jkun jagħmilha wkoll bħala dak li jieħu ħsieb lit-turisti li jkollu miegħu.
U x-termini hemm marbuta mal-akkomodazzjoni, pereżempju, għat-turisti?
L-ewwel terminu li rridu nagħtu huwa alloġġjament jew alloġġjar. Hawnhekk ukoll għandna differenza nafuha wkoll bħala il-lodging. Alright? Jiġifieri il-provvediment ta' akkomodazzjoni fejn it-turisti kollu is-servizzi tal-irqad u tal-banju għal ħtiġijiet personali tiegħu. dan l-alloġġjament ġeneralment isir f'lokanda jew hotel, jiġifieri isir f'stabbiliment li jipprovdi akkomodazzjoni jikellu servizzi oħra għal vjaġġaturi u għat-turisti. Termini oħra marbutin ma' dan il-kunċett ta' akkomodazzjoni għandna bed and breakfast. Dan jiġifieri ikun hemm guest house jew xi lukanda żgħira però li toffri akkomodazzjoni għall-irqatu l-breakfast. All right? Insibu l-boarding house li hija dar li tipprovdi ikel u alloġġjar għall-klijenti li jħallsu. Insibu l-guest house, dar privata li toffri akkomodazzjoni għall-klijenti li jħallsu. Insibu hostel, stabbiliment li jipprovdi ikel u alloġġjar bl-irħis għall-grupp speċifiku ta' nies bħal pereżempju studenti, ħaddiema jew vjaġġaturi. Mbagħad insibu wkoll għaw Malta ma jidhirlix li għandna il-motel. Motel, hotel ta' triq maħsub primarjament għas-sewwieqa tal-karozzi li jkunu qed jivvjaġġaw fit-tul u ma jkollhomx bżonn jidħlu fl-eqreb belt jew raħal biex isibu hotel għall-lejl. Il-motel tipikament ikollu ħafna kmamar f'bini b'sular wieħed u bil-faċilità ta' parking wara l-bib. Dawn huma xi ftit mill-tipi ta' akkomodazzjonijiet ta' turisti li jista' li nistgħu niltaqgħu magħhom aħna.
X'termini għandna marbutin mal-booking? Ma nibqgħu qisna fuq l-istess suġġett hawn.
Iva, eħe, il-booking f'hotel jista' jkun fuq bażi ta' bed and breakfast biss, ġifieri dan il-booking ikollu il-provvediment ta' akkomodazzjoni għall-irqad u l-breakfast. Jista' jkun il-booking ukoll fuq bażi ta' half board. Dan il-booking kollu l-provvediment ta' akkomodazzjoni għall-irqad bil-breakfast u wikla ewlenija waħda. Jew il-booking f'hotel jista' jkun fuq bażi ta' full board. Dan il-booking kollu provvediment ta' akkomodazzjoni għall-irqad u l-ikliet kollha tal-jum. Is-sit ta' lukanda jew ta' hotel huwa lukandir u hotellier. Sawa, jissejjaħ hekk ukoll il-manager ta' hotel, ara għandna terminu ieħor, manager ta' hotel, dan jimmaniġġja xi stabbiliment li joffri akkomodazzjoni lit-turisti jew vjaġġaturi oħra. F'hotel insibu wkoll fost oħrajn ir-receptionist li hija dik il-persuna responsabbli li tilqa lill-mistednin tal-hotel u li tagħti tagħrif dwar is-servizzi li joffru l-hotel. Naturalment hemm oħrajn mbagħad li jistgħu jidħlu ma dawk illi jaqgħu taħt. Nies impjegati f'hotel biex jagħtu servizz bħal maids, pereżempju, sewwa, mbagħad dawk li jsajru, eċetera.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Thank you.
l-ura għal-cocktail sajfi fl-imkien miegħi Slejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xi tfisser l-una?
L-una. Il-kelma l-una m'għandix plurali għonet. U l-una tfisser canvas, drappoħxon għall-oġġett li jkunu esposti għal-kett tan-natura, bħal l-uħ u t-tinet. Aħna l-aħħar darba tkellimna fuq arbaċ u hawnhekk qed toqrob li bħala sens. L-una bl-Ingliż insibuha bħala sail cloth, għax l-iktar li kienet tintuża għal l-uħ. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li din il-kelma ġejja mill-isqalli għaluna. Aluna li adattazzjoni tal-Taljan alona. Fit-Taljan insibu l-espressjoni tela d'alona li tfisser canvas drap tal-luna. U hemmhekk għandna minn fejn ġiet ukoll. Però l-luna għandna nisimgħuha, kultant nismagħha drap tal-luna. U hija ħaġa li forsi iktar tintuża. Mux forsi, zgur, tintuża minn arbaċ.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra. Fil-programm li għadda aħna tkellimna dwar l-espressjoni jurih il-qamar fil-bir. Hawnhekk għandna espressjoni oħra, jgħix fil-qamar. Reġa' daħal il-qamar.
Inħobbuh il-qamar.
Iva.
Eħe, jgħix fil-qamar. Din qed tfisser ma jħux sen fir-realtà. Jidher li hu strampa r-realtà ta' madwaru. Issa, dina wkoll hija espressjoni li aħna ħadniha mit-Taljan, vivere nel mondo della luna. U fit-Taljan ukoll insibu l-espressjoni essere nel mondo della luna bl-istess tifsira. Espressjoni Taljani li kienu jintużaw fis-seklu 19 u allura la kienu jintużaw. Aħna niftakru li kien hemm ħafna komunikazzjoni bejn is-soċjetà Maltija u s-soċjetà kemm tas-Qallija u kemm tal-Italja, allura ċerti affarijiet kienu jittieħdu bħalissa minħabba l-globalizzazzjoni, minħabba l-ġrajja tagħna ta' dawn l-aħħar 200 sena nieħdu ħafna mill-Ingliż ukoll.
Fil-qasam letterarju x'nifhmu biha meta ngħidu liċenzja?
Sewa. Nkunu iktar preċiżi fil-kritika letterarja, liċenzja tfisser permess, alright, dik anke fil-lingwa ġenerali. Imma fil-kritika letterarja, aktar preċiż tfisser il-libertà konvenzjonali ta' kittieb biex jiżvija mill-fatti jew regoli normali. Mela hawnhekk nistgħu naraw espressjoni xejn differenti f'dan il-kontest. Ħalli naraw. L-ewlet għandna l-liċenzja kreattiva. Din qed tfisser. Il-ħila letterarja tan-novelist, rumenzier, poeta biex jaqbes il-limit tal-lingwa ħalli jesplora u jikkomunika fażijiet ġodda f'xi esperjenza. Sewa, ġifieri, qisu mhux jikser ir-regoli imma jaqbes ċertu limiti. Per eżempju, tiġini f'moħħi il-poezija Żagħżugħ ta' dejjem ta' Dunkarm. L-baħar qed isejħlu Żagħżugħ, baħar mhuwiex Żagħżugħ, u x'hekk. Hemmhekk x'għamel. Qabeż il-limiti tas-sens tat-tifsir biex lill-baħar iqablu ma' xi ħadd illi hu Żagħżugħ u mbagħad ta' dejjem illi wkoll hija. Hija qisha kontradizzjoni għaliex għax Żagħżugħ ma jistax ikun ta' dejjem, għax Żagħżugħ huwa bħala terminu parti minn
proċess.
Mhux hekk. Sewa, mbagħad insibu terminu ieħor bil-kelma liċenzja letterarja, jiġifieri ftehim iġġustifikat biex awtur jesperimenta bil-lingwa anki jekk jiżvija mir-regoli konvenzjonali. Kif fil-fatt qegħdin ngħidu sewa. Dawna liċenzja kreattiva u liċenzja letterarja kważi huma l-istess ħaġa għax qed juru l-kreatività lingwistika li awtur jista' jkollu. Mbagħad għandna l-espressjoni liċenzja rutina jew it-tendenza letterarja li tikkonforma mal-konvenzjonijiet tan-novella, rumanz, poeżija, essay jew dram. Sewa? U dawna juru daw l-affarijiet li wieħed jista' wkoll jikser ir-regoli ta' dawn il-ġeneri ta' kitba. Kif? Per eżempju, nsibu il-xi ħadd li jibda jsu qed jikteb romanz e mbagħad jaqbeż mill-kitba tar-romanz li ħafna drabi titlob narrattiva kontinwa sewa, jaqbeż u jdaħħal aspetti ta' drammi. Nifhemu fiha, jiġifieri dawn huma affarijiet li ħallu lill-awtur fil-liberta biex jesperimenta kemm jista'.
Għaliex minflok obeżità ma nużawx ħxuna?
Dina interessant. Ma jfisrux eżatt, u dina silejn irridu nżommu f'moħħna li kultant aħna anke f'każijiet oħra ngħidu għax ma nużawx dawn u mhux dik. Il-lingwa hekk taħdem, kull kelma li tintuża fil-lingwa tiġma fiha qatt ta' kollokazzjonijiet u assoċjazzjonijiet illi kelma oħra ma tiġmorhomx. Niftehmu ara rridu noqogħdu attenti. Però ħalli naraw issa bejn obeżità u ħxuna. Mela kif qed ngħidu ma jfissrux l-istess. It-termin ħxuna huwa issa ħalli nagħtuha mal-ewwel. Huwa superordinat, jiġifieri terminu ġenerali li ħaddan fih termini speċifiċi bħal simna, xaħamżejjed. U obeżità. Dawn huma wkoll fejhom infushom differenti. Sewa, u meta nifukaw fuq obeżità, insibu li medikament din tfisser ħxuna żejda. Mela diġà għandek għax ħxuna tista' ma tkunx żejda, ħxuna hija dejjem żejda vera, imma tista' tkun forma ta' xi ħadd li jkun qawwi, niftehmu? Xuna zejda li xaktar xikolla bżon il-kura issa l-obezita f'temna, ġifiri simna zejda stat ta' akkumulazzjoni eccessiva ta' xaħan fil-ġisem, zieda fil-pis tal-ġisem ta' aktar minn 20% mill-pis normali mqabbel mat-tul u meqjus skont l-età, s-sess u r-razza. Dana qed nitkellmu issa b'mod mediku. Right? Informazzjoni din meħuda minn dizzjonarju mediku. Però hemm ukoll xi uħud li jirrikmandaw li żieda ta' aktar minn 10% ukoll għandha tingħata l-kura dik l-obeżità, trid il-kura. L-obeżità tista' tkun ġenetika, fiżika jew psikoloġika. Interessanti dawn sewwa wkoll. U dawk li jibatu mill-obeżità jiżdidilhom ir-riskju ta' mart respiratorju, ta' tensjoni żejda u ta' diżordnijiet metaboliċi u endokrinali. Allura x'aħna ngħidu? Ma l-obeżità hemm il-kunċett ta' kura medika u l-kunċett ta' mart ukoll. U bżonn ta' dik il-kura li qegħdin ngħidu. Ħxuna ifhem tista' ma tkunx.
Ħamru għal xi ħaġa kompletament differenti. X'tifsir għandha il-kelma parapet?
Parapet huwa terminu arkitetturali. Sewa, u plural, naħseb issemmiha fuqha wkoll parapetti. Ma parapet propjament ifisser ħajt protettiv fuq trunċiera militari. Minn hemm beda it-tifsir tiegħu. U tfisser ukoll ħajt baxx protettiv li jdawwar bejt, pont jew gallerija. U b'estensjoni llum parapet tintuża għal dik il-wesa ta' quddiem dar li tkun magħluqa b'ċent. X'aktarx titlaq għalih il-parapet biex jitorġien. Il-kelma ġejja mit-Taljan u għaw l-interessanti. Parapetto, parapetto, li tfisser ċint oli, sas-sider. Ibbażat fuq il-Latin pectus, sider. Wara daqsxejn li żvilupp fit-tifsir tiegħu kif ġie. Dan, parapetto, ċint oli, sas-sider, u mbagħad żviluppa dak kif qed ngħidu aħna hemmhekk anke fil-Malti.
Min fejn hu ġej l-aġġettiv ieħor?
Dana ma tantx il-kelma ieħor ma tantx naħsbu fiha. Jisu ma tantx intuha importanza, imma hija interessanti għax l-aġġettiv u l-pronom ieħor, għandek oħra u oħrajn sewwa, ġejn mill-arbi aħar. aħar, saw diġa għed nieħdu idea li dina tixbaħ kelma oħra bil-Malti. Il-femminil huwa fl-arbi oħra. Dawn huma mnislin mill-verb aħara. Fis-sens ta' to put at the end. Wow, daħal il-konċett ta' aħira. Li tfisser l-aħħar. Mhux hekk. Allura, aw x'għandna.
L-istess oriġini.
Mhux hekk, ieħor u aħħar huma l-istess. Imma ara daqsxejn.
Kem fejġew.
Minn fejġew eħe l-bidu tagħhom sewwa, imma kemm żvijaw minn xulxi. Ieħor u aħħar. Dana wkoll ikompli jurina l-fenomenu tal-lingwa kif żviluppa.
Fadlinna l-aħħar minuta l-aħħar kelma kif ninqidew bil-kelma vavu fl-idjoma Maltija.
Vavu, għandna l-femminil vava u il-plural vavi. Huwa terminu ta' tfulija li jfisser tifel ċkejken mingħajr għaqal. Vavu, sewa dak kif qiegħed fil-Malti. Il-kelma ġejja mill-isqal li fejn insibuha fil-forma vava. Il-kelma daħlet fl-idjoma Maltija f'sitwazzjoni bħal dawn. Dak għandu kelma ta' vavu, ġifieri m'għandux kelma ta' raġel, ħarġet ta' vava waqt ċajt u espressjoni bħal moħsib novavi. Ġifieri isma' inti trid tafdaħna ta'. Imma dak kif neqdew biha. Però il-kelma vavu hija interessanti li għonnet bħala terminu ta' tfal ma' sarna nużawha illum. Iktar nużawha fl-idjomi kif semmejna hemmhekk.
Interessanti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.